Prevod materijala sa češkog na makedonski jezik. Prevođenje sa češkog jezika na makedonski, koje pružaju prevodioci i sudski tumači u svim poslovnicama Akademije Oxford, se odnosi kako na dokumenta, odnosno različite vrste dokumentacije, tako i na sve ostale tipove materijala. Tačnije, na koji tip sadržaja da vam je potreban, preveden u ovoj jezičkoj kombinaciji. Znajte da će naši stručnjaci maksimalno ispoštovati vaš zahtev, te vam dostaviti prevedene materijale u najkraćem mogućem roku, a po cenama koje su sasvim sigurno na tržištu najpovoljnije. Kod nas vas očekuju prevodi dela književnosti, kako beletristike i poezije, tako i romana i proze, ali i različitih tekstualnih sadržaja, odnosno časopisa te članaka iz novina. A prevodioci sudski tumači će prema vašim zahtevima izvršiti usmeno prevođenje sa češkog jezika na makedonski kada je to potrebno. U skladu sa informacijama koje nam dostavite o samom događaju za koji se vrši ova usluga, donećemo odluku da li će biti primijenjeno prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno ili simultano prevođenje. Također, kada je to potrebno našim klijentima, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i lekturu i korekturu već obrađenih materijala, kada je neophodno ispraviti postojeće greške. Klijenti kojima su potrebni prevodi filmova bilo kog žanra i vrste u ovoj jezičkoj kombinaciji, kod nas mogu dobiti i tu uslugu, ali i njihovu finalnu obradu, to jest sinhronizovanje ili titlovanje prevedenih sadržaja. Osim filmova, prevodimo i serije, odnosno sve tipove emisija, ali i radijske, televizijske, reklamne poruke. Mada prevodilac i sudski tumač također obrađuju i reklamne letke i flajere, ali i PR tekstove, kataloge, usluga i proizvoda, odnosno vizit kartice i plakate, kao i brošure. Oni će izvršiti njihovo prevođenje sa češkog jezika na makedonski, uz adekvatnu primjenu marketinških pravila, što znači da će reklamna poruka koja se u njima nalazi biti maksimalno korektno prilagođena ciljenom jeziku, to jest makedonskom, kako bi se potencijalnim korisnicima usluga, to jest kupcima proizvoda koji se na taj način reklamira, omogućilo da se sa njima bolje upoznaju. Profesionalno prevođenje internet sajtova sa češkog jezika na makedonski je još jedna usluga koju će pružiti prevodilac i sudski tumač. A obrađujemo i ostale web sadržaje, odnosno prodavnice, kataloge, ali i softvere, te bilo koji program ili aplikaciju koja je potrebna našim klijentima. U ovom segmentu prevodioci i sudski tumači vrše obradu sadržaja uz primjenjivanje svih onih pravila koja se tiču optimizacije za web pregledače, kako bi im se omogućilo da poboljšaju svoju poziciju na internetu. Sem pomenutih materijala, izvršit ćemo i prevod za sve tipove dokumenata, ali i njihovu overu pečatom sudskog tumača. Ne samo da ćemo prevesti tekovine Evropske unije, punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka i sve tipove ugovora, već i ostale vrste sudskih presuda, ali i odluka, žalbi, rješenje i tužbi, odnosno različite vrste sertifikata i licenci, te sva nepomenuta pravna akta. Obrađujemo i lična dokumenta, kako uverenje o državljanstvu, pasoš i vozačku, odnosno saobraćajnu dozvolu, tako i potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak, ali i krštenicu, venčani list, odnosno umrlicu, te radnu dozvolu, kao i sva nepomenuta lična dokumenta. Sve vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja, to jest ono dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama, će isto obraditi prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford, te možemo da vam ponudimo i prevod sa češkog jezika na makedonski za dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultati naučnih istraživanja, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti i radovi, diplomski i seminarski radovi i ostalo dokumenta koje čine tendersku, medicinsku, tehničku, poslovnu i građevinsku dokumentaciju, to jest uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, odnosno lekarske nalaze, ali i fakture, poslovne izveštaje, te mnoge druge sadržaje. Također obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, to jest vršimo njihovo prevođenje sa češkog jezika na makedonski, a zatim i overu pečatom zvaničnog lica, odnosno sudskog tumača. Iako postoje i ona dokumenta za koje je potrebno izvršiti i dodatnu overu, to jest staviti apostil pečat u nadležnom sudu, obično je prevođenje i overa pečatom sudskog tumača dovoljna. Ipak za svaki slučaj se klijentima savjetuje da potraže informaciju o tome da li je neophodno staviti i apostil, to jest haški pečat na konkretna dokumenta, jer se on stavlja samo na zakonom određena dokumenta i uvek na tačno utvrđen način. A to znači da može biti stavljen ili neposredno pre ili neposredno posle obrade od strane naših stručnjaka. Pa na osnovu te informacije klijent tačno zna da li dokument prvo donosi nama na obradu ili ga pak nosi u osnovni sud da se stavi haški pečat. Kako se za prevođenje dokumenata sa češkog jezika na makedonski zahteva i dostava originala na uvid, to ih klijenti mogu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno putem kurirske službe, ili jednostavno doneti u bilo koju našu poslovnicu u Srbiji. A sve ostale sadržaje mogu poslati i putem maila, a na isti način isto ih dobiti po završetku obrade od strane naših stručnjaka. Što se tiče dostave dokumenata, osim mogućnosti ličnog preuzimanja, u prostorijama naših poslovnica imate mogućnost dostave na određenu adresu, što je usluga koja podleže dodatnoj naplati, jer se za njeno izvršenje angažuje kurirska služba. A dokumente na mail možete poslati isključivo u onim prilikama kada su vam njihovi prevodi sa češkog jezika na makedonski potrebni vrlo brzo, kako bismo mogli da ispoštujemo vaš zahtev, ali svakako treba da nam na uvid dostavite i originale, i to uz maksimalno poštovanje zadatog roka. Prevodi svih vrsta tekstova, sa češkog na makedonski jezik. Ma koja da je tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa češkog jezika na makedonski, budite potpuno sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti njihovu obradu na maksimalno kvalitetan i profesionalan način. Ekonomija, pravo, financije, politika i bankarstvo. Zatim medicina, farmacija, obrazovanje, psihologija, nauka, filozofija, ekologija i zaštita životne sredine. Sociologija, turizam, građevinska industrija, informacione tehnologije, komunikologija, ali i menadžment i marketing su samo neke od oblasti za koje može da bude vezana njihova tema. Pored ove usluge nudimo vam i redakturu svih onih materijala koje je neko već pokušao da prevede u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali to nije uspeo. Tako da je potrebno izvršiti lekturu i korekturu takvih sadržaja. A prevodioci i sudski tumači su uvek spremni da izvrše usmeno prevođenje sa češkog jezika na makedonski, te da primene kako simultano, tako i šapatno, ali i konsekutivno prevođenje. A klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima. Sve materijale koji su vezani za oblast marketinga također ćemo obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji, te vam možemo ponuditi prevod sa češkog jezika na makedonski za reklamne letke i flajere, plakate, brošure, PR tekstove, ali i vizit kartice i kataloge. Prevođenje web sajtova i online kataloga sa češkog jezika na makedonski. Profesionalni prevod web sajtova i online kataloga sa češkog na makedonski jezik također spada u domen rada našeg stručnjaka, a prevodioci i sudski tumači u istoj kombinaciji jezika obrađuju i web prodavnice, ali i bilo koju aplikaciju i program, te uz maksimalnu primjenu SEO pravila Search Engine Optimization ih pažljivo optimizuju za internet pretraživače, čime im daju mogućnost da se vrlo brzo nađu među prvim rezultatima pretrage. A kod nas vas očekuju i prevodi književnih dela, ali i članaka iz novina i svih vrsta časopisa i udžbenika. Sudski tumači i prevodioci će obraditi i igrane, animirane, crtane, ali i dokumentarne filmove, te izvršiti prevođenje sa češkog na makedonski jezik i za reklamne poruke i serije, odnosno informativne, obrazovne, zabavne, dečije i ostale vrste emisija. Ipak tu nije kraj kada je u pitanju obrada video i audio sadržaja, jer vršimo i usluge njihovog titlovanja. A kada je potrebno, možemo da izvršimo i sinhronizaciju prevedenih materijala. Prevod pasoša sa češkog na makedonski jezik. Svi klijenti kojima su potrebni prevodi pasoša sa češkog jezika na makedonski imaju mogućnost da u okviru bilo koje naše poslovnice uz prevod dobiju i njihovu overu, koju će izvršiti sudski tumači. A to znači da ćete u relativno kratkom roku dobiti preveden dokument koji možete da predate bilo kojoj službi, kada je to potrebno, jer je u pitanju zakonski važeći dokument. Zato se i očekuje da nam na uvid dostavite originale, jer sudski tumač vrši njihovo poređenje sa prevodima pre nego što stavi svoj pečat. Također prevodimo i uverenje o državljanstvu, ličnu kartu, ali i vozačku dozvolu, odnosno potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, tako i venčanih i umrlih, ali i ostala lična dokumenta. U istoj jezičkoj kombinaciji, prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva ona dokumenta koja čine kako građevinsku i poslovnu, tako i medicinsku, ali i tehničku, odnosno dokumentaciju za tender. Na vaš zahtev prevodimo i sva pravna akta, počev od punomoća za zastupanje i svih vrsta ugovora i sertifikata, pa do sudskih presuda, odluka, žalbi, tužbi i rešenja, tekovine Evropske unije i svih vrsta licenci. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, potvrde, izjave, saglasnosti i uverenja, kao i dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja, a to se odnosi najpre na obradu uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, te svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, i diplome i dodatke diplomi. U istoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i nastavne planove i programe fakulteta, naučne patente, rezultate naučnih istraživanja, kao i diplomske radove, odnosno seminarske i naučne radove. Imajte na umu da je vaša obaveza da najpre dostavite originale na uvid, ali i da dobijete sve relevantne informacije o stavljanju apostil, to jest haškog pečata na konkretna dokumenta, za koje su vam potrebni prevodi sa češkog jezika na makedonski. Cena prevoda sa češkog na makedonski jezik ili sa makedonskog na češki jezik je 1900 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na makedonski jezik ili sa makedonskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.